parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 476a Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio, referenzanta alla congresso eventoi de la Lilla Universala Congresso, por quiu invitas vin via congresa raportistino Barbara Pietrzak. Hodiaŭ ni presentos al vi la duan parton de nia raporto pri tute aparta programo okazinta dum la ekskursa tago. Kadre de kiu kelkaj ekskursoj celis Bolonion ĉe maro, la unuan urbon en kiu okazis la Esperanto-kongreso.
La centa universala congresso de Esperanto, Lilo, 2015.
Merkredo dum la congresa semaino tradicie estis la excursa tago. Centoj da esperantistoj rapidis frumatene al la busoj, kiuj disportis ilin laŭ diversaj itineroj. Eĉ tri ekskursoj celis Bolonjon ĉe maro. La unuan raporton pri ĉi tiu eksterordinara programo ni prezentis ankoraŭ el Lilo, limiĝante al la eventoj en la urba teatro, kie antaŭ 110 jaroj disvolviĝis la unua Esperanto-kongreso. Post ili per komuna tramarŝo tra la urbo kun flagoj kaj kantoj, la venintaj esperantistoj kaj la oficialuloj aliris la historian stacidomon, kien estis alvenantaj la kongresanoj en la 1905 jaro. Ekde 2005 la ĉi tia spaco portas la nomon de Zamenhof-placo. Nun ĝi riĉiĝis per monumento de doktoro Zamenhof. Ne eblis registri la tutan solenaĵon pro la teknikaj kondiĉoj, sed jen fragmente la sondokumentoj redonantaj la etoson antaŭ la historia stacidomo ĉe la placo Zamenhof.
Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, nous allons assister au dévoilement de la plaque commémorative en mémoire des espérantistes boulonnais par Monsieur Frédéric Cuvillier, ancien ministre, député maire de Boulogne-sur-Mer, accompagné de Monsieur Xavier Devidehem, président du comité d'organisation du 100e congrès mondial d'espéranto.
Et Seigneur Roy, ni Valdao Montreux Salvi, Rivero Salvi, Memoshildon Honoré, al ĉiuj esperantistoj el Bolonjo, danke al sinjoro Cuvillier, eksministro pri transportoj, deputito kaj urbestro de la urbo, kaj sinjoro Xavier Devidehem, prezidanto de la loka organiza komitato.
Monsieur Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, petit-fils du docteur Louis-Lazare Zamenhof, va également procéder au dévoilement de la plaque.
Ankaŭ sinjoro Louis-Lazare Zaleski-Zamenhof helpos malkovri tiun memorŝildon.
Por Esperanto kaj por paco mondvasta.
Post la senvualigo de la monumento estis metita florkrono omaĝe alla memoro de ĉiuj pereintaj esperantistoj.
Thank you.
Nun la publicon collectiginten ce Zamenhof placo al parolis Xavier Devidem, la presidanto de la loca congresa comitato. Ien fragmento de lia parolado.
Signor Vestro Deputito de Boulogne-Cimarro, Signorino Departamento Consiglianino, cae signori vice-vestroi, cae membroi de la Urba Consiglio de Boulogne-Cimarro, carai Boulognanoi, carai esperantistoi, amicoi, cae cara signor Zamenhof Titie. Cia emozio esti sotio plazo, mese de tiel multinombra omar. Cia emozio esti sutie sur la plazo de la Satidomo, quie alvenis en 1905 Zamenhof cae la unuae congressanoi en 1905. La unua universal congresso canis en Boulogne-Cimarro pro homo, Alfred Micho. Cia li courageis initiati, ca ni faras nian historion per niai propra iniziatoi. Tion faris Micho en 1905, tion faras ciuini esperantistoi en la mondo per niai propra agadoi. Ca tion faras Boulogne-Cimarro per sia iniziato pri Esperanto kaj pri ĝia propra historio, ekzemple kreonte kulturan centron pri Esperanto. Esperantistaro estas familio. Ĉi tie en Boulogne-Cimarro ni estas en nia familia urbo. Ni sentas nin hejme, dankon al vi. Dankon al la tuta urbo pro via accepto, pro via subteno, pro via engaĝiĝo. Multan dankon al vi.
Post la alparolo de Xavier Devidem sur la placo Zamenhof, ĉe la ĵus senvualigita monumento de doktoro Zamenhof, eksonis la Esperanto-himno, sekve la franca himno. Post la ceremonio ĉe Zamenhof placo ĉiuj kolektiĝintoj direktiĝis sub la gvido de la urbestro kaj aliaj oficialuloj al la urbodomo, jen haltinte por rigardi iom de malproksime la mencitan de Xavier Devidem domon, kiu transformiĝos en Esperanto-centron, jen kun profunda kortuŝo kaj rekono rigardante la flirtantan Esperanto-flagon ĉe la urbodoma turo, c'è la Belfrido de Bologno Cemaro. Baldeo ciui ectroviris en la parada salono de la urbodomo, kie bonvenigis calcenton de esperantistoi la urb estro Frederic Cuvier. Jen viei bonvenigai vortoi.
E signoroi, Frederic Cuvier, ex-ministro cae deputito cae urbestro de la propos de Bologno Cemaro.
Monsieur le président de Villers, monsieur le président Fettes, chers messieurs Zaleski et Zamenhof, mesdames, messieurs, chers amis, dimanche, je m'adressais à vous et je vous disais combien il était important pour nous, à Boulogne-sur-Mer, de vous accueillir chez vous. Je mesure pour vous ce que représente en symbole cette forme de retour à la source d'une ambition sublime.
La présidente de l'UEA, cara signor Ludovico Zaleski Damero, et signor Oikai, cara Emiko, dimanche, mi diris che grava est est Bologna c'è mal, c'è esti membro de tiu congresso en Lillo. Kaj mi scias por vi, kion signifas esti ĉi tie. Estas reveno al la Lulilo, kie naskiĝis ambicio de homoj kaj virinoj, kaj tiu neordinara ambicio de Zamenhof. Hodiaŭ eĉ pli ol antaŭe, kaj nuntempe la mondo disŝiras sin. Estas mondo de krizo, estas mondo kiu frontas unu kulturon al la alia, kaj vi estas tiuj, kiuj kondamnas la dividon. Tiuj, kiuj condannas la fermito, kaj vi estas finfine feliĉa tutmondiĝo.
De génération en génération, les espérantophones ont érigé un rempart. Le rempart contre cette opposition des peuples. Et on nourrit ce qui apparaissait comme
génération post génération, esperantistoj kreis muron, unu muron kontraŭ la oponoj inter popoloj, kaj vi donis vizion, kaj vi estas la militistoj de tiu sonĝo, kiun vi daŭre plu tenas kun fervoro, kun ĝojo, ankaŭ kun beleco. Vi estas la veraj membroj de homaro.
Le rêve de grandeur de Zamenhof était le rêve de la seule grandeur qui vaille, l'humanité. Avec cette idée de pouvoir créer, bâtir, ériger la Babel des peuples unis, dégagée de toutes les fractures et particulièrement de l'obstacle.
Le sanctuaire de Zamenhof, la grandeur, est de la seule homme qui a décidé de créer, construire. Iun babelon, sed finfine unuiginta, sen la fracturoi, cum valoroi, tamen, kiel paco, progresso, cum dividita, cae respecto, cae tiui valoroi engagigas in, en cae Bologno estas gia lulilo. Pro tio mi sentas apartan respondezo.
Mais ce n'était pas un hasard. L'Esperanto, Zamenhof, Boulogne-sur-Mer. Monsieur le Président de Videl, vous le disiez sur la...
Esperanto, Zamenhof, Bologno. O kiel diris signoro Presidento Zavid de Videl, ĉe la stacio, Bologno estas por historia malfermita sur la mondo. Estas urbo kiu bonvenigis ankaŭ San Martin, la kreinto de... Ne kreinto, sed... Iniciatinto de la liberigio de Argentino. Estis militisto kiu ne confuzigis inter milita arto kaj politika arto. Li estas vera je la komenco de liberigio de Sudameriko. Bologno havas ankaŭ kelkaj sciencistoj, homoj gravaj por la kulturo. Kial ne paroli pri etnologio, pri etnografio, kaj do la vera riĉeco de la mondo. Mi ankaŭ povas alvoki sinjoro Mariette, tre grava en la egiptologo, kaj la malplej konata sinjoro Pinar, kiu multe laboris en la sudamerika mondo kaj kiu kolektis kaj pro tio ni ĉi tie havas la plej grandan
collecton de artaĵoj el Alaska kaj Victoria kaj reŝeni la sola memoro de tiu grupo.
Je cite devant vous ces deux boulonnais célèbres, ces deux savants qui sont liés à notre ville parce qu'ils furent aussi des linguistes, parce qu'ils furent des défricheurs de culture, de langue, des hiéroglyphes.
Il cite ces deux du scientistes, car ils étaient sigitaï, car ils encore étaient linguistes, ils malcouvrent, ils déchiffrent. Kulturoj, lingvoj, hieroglifoj, la koptan lingvon, la aramean por Rajet, la amerindaj lingvoj kaj en Polinezio por Pina. Kaj tiu simbolo estas vere bela, kaj ne estas hazardo por ke Zamenhof alvenis ĉi tien en Boulogne, kaj mi ŝatus honorigi tiujn, kiuj iris tra la malfacileco de la lingvoj por kompreni, por disĉifri kaj respekti ankaŭ kulturojn.
C'est pourquoi Boulogne, notre ville, ne sera jamais absente, ni de vos rêves, ni de vos travaux, ni de vos idéaux. Boulogne en est en quelque sorte dépositaire.
Je suis venu avec Sandro Rodriguez, qui est venu à Centoï de Junoï, Junoï, et je suis venu à qui est encore très malheureux à la la première université. Venos en tiun vidamon, malkovri Mariette, legi Pinar, babili kun Zamenhof kaj aŭskulti Saint-Martin, tiu militisto, kiu trovis pacon. Do jen, tiu loko estos ambasadejo por pacifistoj kaj tutmondaj, kie ili trovos iun
domon.
Et le drapeau ne sera peut-être plus au haut du beffroi. Il sera sur la façade de cette ambassade. Ce drapeau nous permettra à la fois d'imager, d'incarner ce qu'il y a de plus haut, de ce qu'il y a de plus beau. Le drapeau de la tolérance et de la paix qui flottera sur l'humanité entière. Voilà.
Tiens, si vous flagonez tout, c'est la pinto de la tour, c'est sur la façade de la missade. Que si vous flagonez, vous bildigi la ferme, bildigi, incarnigi, la plus alta, la plus belle valore, tiu de tolérance, que tiu de pazzo pour la onda humaine. Que, mi, bien, Pierre Boulogne, est ce héros de la genieso de la popolo, kai tiel por ni, kai por niai sekvantoj. Mi komagas ankaŭ al sinjorino Line, kiu ĉeestas ĉi tie, ke iu estas atestanto, kai mi dankas pro via engaĝiĝo, kai kion vi konstruis. Kai ankaŭ ni dankas al niaj infanoj, kiel sinjoro Benjamin, kiu verkis la himnon de la espero. Kai sinjoro Miŝo, ni ŝuldas al tiuj personoj kaj ni ŝuldas ankaŭ al vi. Jen niaj valoroj por ni, por vi kaj por la tuta mondo. Dankon pro via atento.
Gastigado de esperantistoj
citiu urbo. Li rakontis pri tio ke en la dek jaroj oni inaŭguris palacon Zamenhof kaj en la nuna jaro li prezentis al ni sian projekton de kultura centro. Ni estas tre dankaj al li kaj al urbo Bulonjo pro tiuj donacoj. Tamen estas unu donaco kiu signifus ankoraŭ pli al ni. Xavier jam diris, ke kiu foje li konas iom pli da vortoj en Esperanto. La postan fojon mi esperas aŭdi tutan paroladon en Esperanto. Sed dum mi atendas tiun gloran tagon, mi volas tamen lasi lin kun la konfirmo de tio kion mi diris jam en la inaŭguro, ke en la koro, pro sia historio, pro la spirito de la urbo, ĉiuj esperantistoj, ankaŭ ni ĉi tie, estas ankaŭ bulonjanoj.
La emocioen ligiteen kun la paroloi de la urbestro de Lillo, ex-ministro kaj deputito Frederic Cuvier, UEA presidanto Mark Fettes, ne finis la eventon. Antaŭ ol ni ĉiuj ektostis je Bulonjo Ĉemaro kaj ĝia evoluo, omaĝe al la unua Esperanto-kongres-urbo, je la sukceso de ĉiuj pliaj universalaj kongresoj, konfirmante la viglon de la Esperant-lingva komunumo, Olivier Valls el la germana Zweibrücken, la gemel urbo de Bulonjo Ĉemaro, transdonis al signoro Frederic Cuvier apartan letteran mesaĝon kaj donacon de la urbestro de Zweibrücken. La komuna kuntostado finis la emociplenan programon de la ekskursa tago, kiu kondukis kelkcenton de esperantistoj al la unua esperantista kongres-urbo. Iuj restis en Bulonjo por konatiĝi kun ĝi pli bone, la aliaj, kiuj interalie estis tie en 2005, elektis aliajn vidindaĵojn. Al ĉiuj la vizito en Bulonjo lasis neforgeseblajn impresojn kaj rememorojn.
La centa universala congresso de Esperanto, Lillo, 2015.
Finiĝas nia dua ekster programa raporto pri la nunjara universala congresso en Lillo. Adiaŭas vin via congresa raportistino Barbara Pietrzak. Adiaŭas vin, Pola Retradio en Esperanto. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.